32.00.00 valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana, programmas mērķis, īstenot atbalsta pasākumus līdzsvarotai valsts reģionālajai attīstībai, nodrošinot normatīvajos aktos deleģēto valsts un citu finanšu instrumentu ieviešanu, īstenot valsts un pašvaldību elektroniskās pārvaldes un koplietošanas infrastruktūras attīstību, nodrošinot elektronisko pakalpojumu un koplietošanas komponentu pieejamību un mazinot administratīvo slogu visām sabiedrības grupām, nodrošināt analītisko darbību saistībā ar teritoriālās attīstības procesiem valstī, nodrošināt administratīvo atbalstu starptautisko programmu sekretariātiem, nodrošināt Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu liederīgu un efektīvu izmantošanu, pildīt ECLIFE programmas nacionālā kontaktpunkta funkcijas MK 25.08.2014 rīkojums numuru 447 par Latvijas institūciju dalību Eiropas komisijas LIFE programmā un valsts budžeta līdzfinansējumu 2014-2017. Gadā punkts galvenās aktivitātes. Uzturēt valsts un pašvaldību pakalpojumiem publisko pakalpojumu katalogu, nodrošināt elektronisku piekļuvi valsts reģistriem un e-pakalpojumiem, ieviest jaunus valsts un pašvaldību e-pakalpojumus, kā arī nodrošināt infrastruktūru valsts un pašvaldību e-pakalpojumu izmitināšanai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, uzturēt teritoriālās attīstības plānošanas informācijas sistēmu, taiskaitā reģionālās attīstības indikatora moduli REM.COMATS, kā arī valsts vienoto ģeotelpiskās informācijas portālu ģeoportāls un valsts informācijas sistēmu darbam ar ES dokumentiem ESVIS semikols nodrošināt valsts informācijas sistēmu savietotāju visu un valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv uzturēšanu, nodrošināt teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanu, veikt ES politiku instrumentu un pārējo AFP līdzfinansēto projektu uzraudzību un pēc uzraudzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, uzturēt elektronisko iepirkumu sistēmu, kas apkalpo visus publisko iepirkuma likuma subjektus TSK, visas valsts un pašvaldību iestādes semikolas projektu konkursu izsludināšana un organizēšana, atbilstoši apstiprinātajām projektu vadlīnijām, finansējuma saņemšanai no valsts budžeta programmas Vides aizsardzības fonds apakšprogrammas Vides aizsardzības projekti, līguma par projektu finansēšanas un izpildes kārtību administrēšana TSK, sagatavošana, noslēgšana, uzraudzība, īstenotāja iesniegto pārskatu pārbaude, pārbaudes projektu īstenošanas vietās semikolas nacionālā līdzfinansējuma administrēšana ECLIFE programmas finansētajiem projektiem, programmas izpildītājs, valsts reģionālās attīstības aģentūra, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze administrētas ES struktūra fondu aktivitātes skaits 999 nodrošināta reģionālās attīstības indikatoru moduļa RAM pieejamība un datu apstrāde moduļa skaits 11111 uzturēta un pilnveidota iz reģionālās attīstības indikatoru modulis REM.COMATS nodrošināts atbalsts reģionālās attīstības uzraudzībai un novērtēšanai sistēmas publiski unikālie lietotāji skaits 762 504 505 705 705 800 valsts informācijas sistēmu savietotājā publicētie valsts informācijas sistēmu servisi skaits 201 180 200 220 230 uzturēts un pilnveidots publisko pakalpojumu katalogs, nodrošināts atbalsts valsts un pašvaldību pakalpojumiem publisko pakalpojumu katalogā reģistrēti pakalpojumi skaits 6 981 4 204 204 204 304 300 publisko pakalpojumu katalogā iekļauti pakalpojumu sniedzēji skaits 254 250 270 270 270 valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamie interaktīvie elektroniskie pakalpojumi skaits 126, 140, 140, 140, 140 valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamo interaktīvo elektronisko pakalpojumu uzsākšana uzkrājošā vērtība kopš 2008. gada skaits 20,220,22,24,25 valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv unikālie lietotāji kopš 2008. gada skaits 1,085,1,010,1,041,101,110 viss koplietošanas komponentes vienotās pieteikšanās modulis autentifikācijas pakalpojumu izmantošanas skaits 16,718,20,22,24 viss koplietošanas komponentes maksājumu modulis maksājumu pakalpojumu izmantošanas skaits 769,260,700,00,800,00,900,00,01,00,00,00 viss koplietošanas komponente e-parakstītājs parakstītie dokumenti skaits 1,301,101,301,301,301,300 viss koplietošanas komponente datu izplatīšanas tīkls nosūtītie ziņojumi skaits 1,457,419,0,0,0,550,000,0,0,0,650,000,0,0,0,650,000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, konkrēti risinājumi skaits 5555 oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas uzturēšana skaits 11111 valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā ģeoportāls www.geolatvija.lv pieejamie elektroniskie pakalpojumi ģeoprodukti skaits 11707578080 elektronisko iepirkumu sistēmā piedāvāti preču katalogi ESE katalogos pirkto specifikāciju īpatsvars kopējo katalogos iekļauto specifikāciju skaitā procenti 53, 40, 50, 50, 55 elektronisko iepirkumu sistēmā ESOļu un e-konkursu apakšsistēmā aktīvie lietotāju lietotāja skaits 28412500800800800 nodrošināta Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu pārvaldība 3 projektu īstenošanai noslēgtie līgumi skaits 128 120 110 110 veiktās projektu īstenošanas uzraudzības pārvaldes projektu īstenošanas vietās skaits 24 24 22 25 25 piezīmes. Viena rādītāja straujais pieaugums skaidrojams ar to, ka ar 2019. gada jūliju, stājoties spēkā MK 2017. gada 21. marta noteikumiem numur 167 kārtība, kādā veids datu apmaiņu attiecībā uz elektroniski nosūtāmiem rīkojumiem un paziņojumiem par to izpildi, ievērojami pieauga datu apmaiņa starp iestādēm, it īpaši starp tiesu administrāciju, izpildu lietu reģistru un kredītiestādēm. Arī turpmāk prognozēts datu apmaiņas pieaugums, divi ņemot vērā esošo lietotāju skaita pieaugumu, kas faktiski jau ir sasniegts un ir izskaidrojams ar publisko iepirkumu likumā noteiktā pārejas perioda noslēguma uz pilnībā elektronisku iepirkumu un iepirkumu procedūru norisi, kā arī ar ārvalstu komersantu interesi par piedalīšanos EIS publicētajās iepirkumu procedūrās. Tomēr, tā kā reģionālās reformas rezultātā paredzēts pašvaldību skaita samazinājums, jāņem vērā, ka turpmāka lietotāju skaita progresija nebūs tik strauja, trīs darbības rezultāts un rezultatīvais rādītāji nav jauni, tie pārcelti no apakšprogrammas 21.01.00 fonda darbības nodrošinājums, attiecīgi saglabāta arī līdzšinējā izpilde un 2020. gada plāns. Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi Euro 5 837 736 455 762 722 722 573 735 573 kopējo izdevumu izmaiņas. eiro plus pret iepriekšējo gadu 629,025,767,530,501,300 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 10,82,28,00,00 atlīdzība, eiro 1,96,796,257,263,800,727,727,238 vidējais amata vietu skaits gadā 80,92,113,113 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,20,82,206,1,920,92,013,213 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, eiro 20,141,22,412,104,48,104,48,104 piezīmes, cilvēkresursu nodrošināšanai valsts IKT platformu uzturēšanai palielināt amata vietu skaitu varam valsts reģionālās attīstības aģentūrā par 15 amata vietām ar 2020. gada 1. martu, nepalielinot valsts pārvaldē nodarbināto kopējo skaitu MK03.03.2020. prot. nr. 935 2. p. Semikolas Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijai finansējumu un amatu vietas, sākot ar 2021. gadu, ik gadu plānot budžeta programmā 32.00.00 valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana MK 18.08.2020. sēdes prot. nr. 49.46.8.7. apakšpunkts. izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu eiro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 423,497,566,264,742,767 SK. Vienreizēja pasākumi 4088-4088 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola nr. 55-38 un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam 4088-4088 citas izmaiņas 419-4565,566,446,855 palielināti izdevumi pasākumam resursu nodrošināšana centrālo valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanai MK 17.09.2019. sēdes prot. nr. 42-34-30.87.060,87,060 palielināti izdevumi RF projekta NR 2.2.1.1.16.001 publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma PICTAPS ietvaros izstrādātā risinājuma datu publicēšanas platforma atvērto datu portāls rezultātu uzturēšanai 15.458 palielināti izdevumi RF projekta NR 2.2.1.1.16.001 publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma PICTAPS ietvaros izstrādātā risinājuma oficiālā elektroniskā adresu informācijas sistēma adrese rezultātu uzturēšanai 182.450,182.450 palielināti izdevumi RF projekta NR 2.2.1.1.16.001 publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma PICTAPS ietvaros izstrādātā risinājuma valsts informācijas resursu sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēma virsis rezultātu uzturēšanai 55,599,55,599 samazināti izdevumi atbilstoši saskaņotajam transfertam ar kultūras ministriju Transferts no kultūras ministrijas budžeta uz vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžetu netiek plānots, jo mainīta mediju atbalsta administrēšanas politika 419-409-419-409 palielināti izdevumi, ņemot vērā valsts prezidenta kancelējas transfertu varam, lai nodrošinātu valsts prezidenta kancelējas noteikto informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldību 20-120 palielināti izdevumi, ņemot vērā pārdalīto LAFA finansējumu no apakšprogrammas 21.01.00 fonda darbības nodrošinājums MK 18.08.2020 sēdes prot, numur 49468.7 apakšpunkts 205.997.205.997.